Viață din cuvânt cu Virgil Peicu.
În întâlnirea trecută, cercetarea noastră a ajuns până la vremurile Revoluției Române. S-au scurs 20 ceva de ani și foarte multe evenimente au trecut peste societatea noastră, peste biserica noastră. Am ajuns cu cercetarea istorică aproape la zi, după ce am luat-o de pe vremea lui Burebista, de pe vremea lui Zamorsis. Am văzut cum Dumnezeu a călăuzit pas cu pas, generație după generație, val de credincioși după val de credincioși, cum și-a împlinit planurile în ciuda dorințelor și proiectelor omenești, cum a călăuzit precum stuparul stupul și a adus vestea Evangheliei, a trecut-o prin fiecare generație, s-au bucurat de ea toți cei credincioși care au vrut. Ei au fost atașați la poporul lui Dumnezeu, rând pe rând, și s-a ajuns până la noi. Și noi, privind la copiii noștri, ne întrebăm și mai departe ce urmează. Ce va fi ziua de mâine? Este o întrebare care stă în mintea multor oameni, mari și mici. Este rostită de mulți înțelepți care se gândesc cu seriozitate la drumul ce l-avem de parcurs mai departe. Ce se va întâmpla cu lumea aceasta? Ce se va întâmpla cu poporul nostru? Ce se va întâmpla cu biserica? Ce se va întâmpla cu tânăra generație care a început să crească alături de noi? Există speranță? Avem să le lăsăm o moștenire care cu adevărat să-i poarte mai departe peste valurile vremii? Avem așa ceva? În perioada aceasta modernă pe care o trăim după Revoluție, dacă stai atent și analizezi cursul evenimentelor generale, ai putea trage câteva concluzii, sigur nu sunt finale, dar concluzii care să ne ajute să înțelegem dacă Dumnezeu are un plan și cu noi, așa cum a avut cu părinții noștri. A fost un timp de libertate cum n-am cunoscut niciodată. Biserica a realizat câteva planuri care n-ar fi putut fi realizate niciodată. În perioada aceasta, Dumnezeu a folosit pe copiii Lui, i-a împrăștiat în lumea întreagă ca sarea în bucate și cei credincioși au zidit altare pe unde au trecut, au săpat fântâni ca și părintele Abraham și au lăsat mărturii unei lumi apusene sau răsăritene, unei lumi care nu-L mai cunoștea pe Dumnezeu din pricina filozofiei relativiste în care ei trăia. Lumea aceasta are și ea de împlinit un destin în planul lui Dumnezeu. Când facem analiză, ne plângem de una, de alta, însă ridicându-te deasupra evenimentelor, este atât de limpede cum se împlinește profeția biblică, încât marele eveniment ce va pune capăt acestei istorii de păcat, care se numește o nouă ordine mondială, conducere mondială, bancă mondială, monedă mondială, guvern mondial, toate au ajuns să fie discutate ca problemele zilnice ale acestei generații. Ce înseamnă toate acestea, stimați prieteni? Ce înseamnă acel proiect Big Brother? Ce înseamnă securizarea fiecărei persoane de pe glob? În ce se înscriu toate aceste crize, chiar criza Greciei? De ce Grecia? De ce nu o altă țară? De ce exact inima Ortodoxiei? De ce trebuie să fie îngenunchiată și să ajungă să fie supusă apusului? În ce strategie oare își găsește locul acest eveniment? Și care este viitorul copiilor lui Dumnezeu și al acestei planete? Sigur că ați putea spune, ați pus așa de multe întrebări încât e greu să fie un răspuns pentru toate. Eu nu vreau să dau răspuns la toate aceste întrebări. Dar vreau, dragi prieteni, să vă spun o poveste. Așa, parcă nu-i străină de mine povestea. Să vă spun o poveste. O poveste biblică. O poveste poate de nuntă. Și dumneavoastră să urmăriți cu atenție înțelepciunea din temelia acestei povestiri. Se spune că marele împărat Solomon a moștenit de la tatăl său David nu doar un imperiu, nu doar o bogăție apreciabilă, nu doar proiectul pentru un nou templu, ci el a moștenit și darul poetic. Așa că, spun specialiștii, ar fi scris peste 3.000 de proverbe și 1.005 cântări, printre care și câțiva psalmi pe care îi descoperim în culegerea generală a psaltirei biblice. Însă, capodopera pe plan poetic al lui Solomon este faimoasa carte Cântarea Cântărilor. Nici o altă carte a Bibliei n-a provocat atâtea discuții și atâtea frământări ca acest poem vestit și unic. Specialiștii, comentatorii, rabinii și înțelepții s-au întrecut în a da calificative care mai de care asupra acestui poem. Mulți s-au revoltat întrebându-se ce caută o asemenea scriere în Sfânta Scriptură. Alții au fost inspirați din această carte, chiar și în literatura clasică, literatura română. Opere precum Miorița sau Baltagul își iau izvorul de inspirație din această faimoasă carte biblică, Cântarea Cântărilor. Aș putea să spun lucruri frumoase câteva oare despre acest poem, dar vreau să intrăm în esența descoperirii acestei cărți, pentru că ne interesează în legătură cu întrebările și problemele pe care noi le studiem. Mai întâi, ca să înțelegem cartea așa cum a intenționat autorul, noi credem că autorul ei este Solomon, trebuie să înțelegem care este planul ei istoric. Are două planuri, cartea. Un plan istoric, deci la baza scrierii ei se află un fapt istoric, și al doilea plan, pentru care a fost scrisă, planul spiritual. Și caracterul ei profetic, deoarece ea conține o serie de răspunsuri profetice ce ne interesează pe noi foarte, foarte mult. Dragi prieteni, Solomon, în anii lui de glorie, a fost nu doar un mare strateg, n-a fost doar un mare diplomat. Ceva în timp în urmă mă uitam pe un clasament al marilor împărați care au reușit să mențină în imperiul lor cei mai mulți ani de pace. Solomon e pe primul loc, Octavian Augustus pe locul 2. Ani de pace într-un mare imperiu. Asta nu se poate decât dacă cel ce conduce este un mare diplomat. Și Solomon a fost. Însă, în perioada aceea, lui i-a plăcut să cerceteze. El studia. I-a plăcut foarte mult științele naturale. Și istoricii spun că este primul care a scris un tratat de istorie naturală. Din păcate s-a pierdut, dar el este amintit de alți istorici din antichitate. Apoi, a scris proverbele. Cum vă imaginați că a scris proverbele? A stat așa în palat și îi curgeau proverbele în minte? Nu. A cercetat pentru asta. A mers să stă de vorbă cu oamenii. Se deghiza în negustor, în țăran, mergea printre oameni, îi asculta, le ascultau povestirile, le asculta vorbele de înțelepciune, le cunoștea viața. Dar într-o ană a vrut să cunoască viața de păstor. Și cum a venit primăvara, a cerut tovarășilor lui să-i facă rost de o turmă de oi și pentru o vreme vrea să meargă să petreacă în Liban cu toți ceilalți păstori, cu turma lui, acolo să cunoască pe viu viața de oier, de păstor, pentru că avea un plan în mintea lui cu privire la acest domeniu de viață. Și i-a făcut rost de o turmă și când se retrăgeau păstorii cu turmele spre Liban, acolo unde era mai răcoare și unde puteau să supraviețuiască vara turmele de oi, a plecat și el cu turma lui. Era străin. Nu era chiar singurul străin. Pentru că veneau păstori cu oile de la mari depărtări să petreacă vara la răcoarea Libanului. Și a început să studieze turma și oile lui, să intre în legătură cu ceilalți păstori. Pe vremea aceea era obiceiul ca în familiile unde băieții nu puteau și nu aveau timp să meargă cu oile, să fie trimise fetele. Amintiți-vă și de fetele lui Ietro, da, și de alte ocazii din Biblie, când fetele, păstorițele, mergeau cu turmele părinților lor. E, printre ceilalți păstori, cu o turmă așa mai umilă, a apărut și o fată din Sunem. Autorul nu-i dă numele. Și e bine că nu-i dă numele, pentru că dă voie simbolisticii să cuprindă întreaga biserica lui Dumnezeu. Fata aceasta din Sunem avea frați. Dar frații se ocupau cu alte probleme. Probleme de comerț, de negoți. Sunemul era o cetate de la granița lui Israel, undeva în muntele Libanului. Și, ca și pe vremea noastră, unii păstori nu se purtau așa de frumos cu fetele, cu ciobănițele. Și mai totdeauna trebuia să stea mai undeva pe la margine, să nu le stea în cale, să nu-i tulbure, să nu-i deranjeze. Dar chiar și atunci, ei tot căutau momente să facă și cane fetelor. Când s-a întâmplat însă situații de genul acesta și fata din Sunem a început să fie tulburată de către ceilalți păstori, un străin i-a luat apărarea. Nu-l cunoștea. Dar a început să-i dea seama că este deosebit. A încercat să afle de unde e. Dar el totdeauna răspundea în glume. De unde ești? De la Ierusalim. Ei, de la Ierusalim. Dar ce vine de la Ierusalim? Nu sunt urme de voi la Ierusalim. Tu glumești cu mine, ca toți băieții ăștia. Și a continuat viața. Pentru că a simțit fata că el o protește, o apără, îi vorbește frumos, o respectă. Nu este ca ceilalți. Nu este egoist. Fără să-și dea seama, a început să-i caute prezența acestui păstor deosebit. El era foarte atent cu oile lui. Căuta pășunile cele mai bune. Căuta locurile cele mai sigure. Avea mare grijă ca toate oile lui să fie sănătoase. Nu avea acea atitudine de violență asupra turmei. Ea era foarte uimită. De unde e? Ce cu păstorul acesta deosebit? Sigur, a observat că și mâinile lui arătau altfel și fața lui arăta altfel. Era curat, Și pe cum arăta de curat și de nobil la trup, la fel era și la comportament. Și pe toate cele nici n-o respingea. Chiar îi plăcea ca ea să meargă și ea alături de el cu turma ei. Sigur, imediat au intervenit ceva schimbări. Mai întâi au văzut a ei acasă că nu trebuie să mai se chine cu ea, să o scoale dimineața, să o trimită cu turmele și nu se mai plângea, nu se mai văita. Aia era fericită, chiar era voioasă, a început să se trezească singură și repede și își aranja pachetul cu mâncare și toate cele și pornea tis de dimineață cu turma spre munte. Iar la locul știut se întâlnea cu păstorul acesta, care în ultima vreme spunea niște povestiri extraordinare. E sigur, nu-l credea ea că a fost el la Ierusalim. Îi spunea atât de multe lucruri despre regele de la Ierusalim. Îi spunea lucruri despre palat, despre fetele de la palat, despre viața palatului, despre bătrânul rege, David. Mă, spunea atât de multe lucruri că uneori chiar era frică, da, să nu audă și să nu vadă cineva că e în prezența lui când el spune așa de multe lucruri tabu. Dar și-a zis ea, sigur, ăsta este farmecul unui tânăr. Na, atunci când se află cu o domnișoară, să spune lucruri care să uimească, să spune lucruri care nu sunt așa la ordinea zilei. Încetul cu încetul, fata trăia cele mai fericite zilele ei. Nu știa ce este iubirea, dar știa că zilele ei cele mai frumoase sunt atunci când se afla alături de el. Turma ei era bine hrănită, acasă toți erau mulțumiți, oile dau lapte mult, erau frumoase, totul era perfect. Într-o zi, însă vara a trecut repede, pentru că atunci când lucrurile merg bine, timpul trece foarte repede. Vara a trecut repede și într-o zi el a început să vorbească despre niște lucruri care ea nu le înțelegea. Într-adevăr, furia celorlalți păstori era din ce în ce mai aprinsă. Toți îl gelozeau și chiar îl urau și ar fi dorit să-l moară, să-l omoare pe undeva, cineva. Pentru că prezența lui nu-i deranja pe ei. Viața lor era așa de diferită, el era așa de curat pe lângă ei, încât deranja prezența lui. Și chiar și-au pus în gând să-l omoare. Într-o seară, avea venit acasă fata, se spălase, avea grijă cum de ea, era extrem de important cum arată. Nu-i cerea nimeni, dar ea simțea că e de demnitatea ei să arate frumos. De ce doar el să arate așa de frumos? Și eu vreau să arăt ca el. Într-o seară se culcase, era întuneric și a auzit glasul. Wow! Tocmai acum să ies, tocmai acum să... abia m-am îmbrăcat de noapte, abia m-am uns, dar trebuie să mă duc. Dar nu pot oricum. Nu pot să ies înaintea lui în straile mele de noapte. Mai că atunci când a ieșit, nu mai era nimeni. A doua zi este dimineață, s-a dus cu turma la locul de întâlnire. Dar spre surpriza ei, el nu era acolo. Și a așteptat, soarele s-a ridicat, a urcat în crucea cerului. El n-a venit. A început să se îngrijoreze, a început să-și aducă aminte toate spusele lui din ultima vreme. Era trist el în ultima vreme și tot vorbea despre niște lucruri grave care aveau să se întâmple. Și n-a mai venit. Da, ziua aceea a fost cea mai amară zi din viața ei. Atunci a înțeles că ea îl iubește și că fără el viața n-are rost. A început să ducă pe la ceilalți păstori. Nu l-ați văzut? Nu știți cumva unde-și paște turma. A, și păstorii s-au furiat pe ea. Au alungat-o, au aruncat cu pietre după ea. Dar ce cauți ca o nebună, ca o rătăcită după el? Dar de ce este el mai altfel decât noi ceilalți? Și fata a început să plângă. Turma s-a risipit. Acasă au început problemele. Și ei au spus, s-a rătăcit. S-a rătăcit din dragoste. Și lumea a început să comenteze. Unde e fata cu care vă lăudați? Cu minte, care își vede de treabă, fericită. Ce s-a întâmplat? S-a rătăcit. Ar fi fost bucuroasă familia să o aducă cineva ucisă de fiară acasă, să scape de rușine. Le era rușine cu ea. Atunci au zis, haide să trimitem la vie. E periculos pentru o fată să ducă la vie. Sunt fiare sălbatice care merg, care circulă în Liban. Și lei și pardoși. Poate să piară acolo. A, nu-i nimic, au spus al ei. Oricum e o rătăcită. E o nebună din dragoste. Și au trimis acolo. Însă în timpul ăsta a apărut un zvon în sunet. Cum că regele de la Ierusalim vrea să facă o vizită la sunem. S-au mirat oamenii și au comentat, dar niciodată nu a venit regele. Ce să caute la sunem? Și lumea s-a împărțit în două. Unii credeau că să vină regele în cetatea lor, alții nu credeau că să vină regele. Și multe, multe zile acesta a fost subiectul comentat în societate. Numai că cei care erau atenți puteau să observe că străjerii, soldații din garnizoana regală, s-au pus pe treabă. Au început să repară zidurile cetății, să zidească turnurile, spărturile de asemenea să le zidească. Au început să treagă totul, să netezească calea centrală, care era numită calea regelui, ce ieșea pe poarta centrală a cetății. Ceva schimbări și mișcări au început. Dar au devenit obișnuite, zilele au mai trecut. Au început să pară lucruri normale ale zilelor lor. În timpul acesta, sus, la vii, fata aștepta, plângea și se gândea la cel care fusese prietenul și tovarășul ei pe timpul de vară. Cum și aducea aminte toate vorbele lui, vorbe care păreau ciudate, dar nu putea să uite că într-o zi a spus, eu am să mă duc la Ierusalim și am să mă întorc și am să te iau de aici. A râs atunci, a râs și a luat-o ca pe un vis, un vis al unui tânăr îndrăgostit, al unui păstor. Cum să ajungă un păstor la Ierusalim? Cum să facă un păstor ceea ce spune el că avea să facă? Dar era frumos să le spună el. Orice ar fi spus el era frumos. Și orice cuvânt pe care îl spunea el, ei îi făcea bine. Dar într-o zi s-a hotărât să coboare în cetate. Să meargă, să ducă o oaie rătăcită a unuia pe care îl cunoștea. Când a ajuns la poarta cetății, cetatea era în fierbere. Parcă se schimbase lumea. Ziduri curate, soldați nu sunt băgați la porți. Mai nu știa ce se întâmplă. Lumea forfotea și vuia în cetate. Nici nu a apucat să intre bine și să ajungă cu aia cea rătăcită să o ducă stăpânului lor. Că deodată s-au auzit trâmbițele. Cum n-au zis ea niciodată cântând astfel trâmbițele străjerilor. Ce se vede suindu-se din pustie ca niște stâlpi de fum în mijlocul aburilor de mir și de tămâie, înconjurată de toate miresmele negustorilor de mir? Iată este carul lui Solomon, cu 60 de viteși de jur împrejur, cei mai viteși în Israel, toți înarmați cu săbii și toți sunt deprinși la luptă, fiecare cu sabia la coapsă, ca să n-aibă de temut în timpul nopții. Un nor de praf se vedea ridicându-se ca un fum din pustie, apropiindu-se de cetate. Și țâmbițele sunau, oamenii ieșeau de prin case și toți mergeau la strada centrală, la drumul Recelui, de o parte și de alta. Fata era surprinsă, ea nu mai știa ce se întâmplă în lumea de jos. Dar a văzut carul regal intrând pe poarta cea mare a cetății, locuitorii căzând la pământ în fața Recelui, pe scara carului regal se afla Regele și deodată Regele acesta semăna. Nu se poate. Nu se poate. Da, eu nu mai văd bine. Văd chipul lui peste tot. Oriunde mi-aș întoarce privirea, este doar chipul lui. Da, era el. Păstorul, prietenul ei. Toți erau la pământ. Ea nici nu și-a dat seama, trebuie să cadă la pământ. Cum să cazi la pământ când înaintea ta vine un asemenea chip? Carul s-a oprit în dreptul ei. Nu știu ce a simțit. Dacă aș putea eu să vă spun ce a simțit. Dar o să simțiți și voi lucrurile acestea. Nu mai e mult și o să trăiți aceste vremuri. Atunci auzi vocea lui, pe care ea nu putea să o confunde cu nimeni. Vino cu mine din Liban. Vino cu mine. Mireasă-o. Privește din vârful muntelui Amana. Din vârful muntelui Senir. Hai cu mine. De aici, din vizuina aleilor și din munții pardoșilor. Și dintre toți ceilalți erau încremeniți în închinarea lor, în spaima sau în bucuria lor. Unii crezuseră, alții nu crezuseră. De pe carul regal, fără să pună piciorul în suneam, Regele întins mâna și a ridicat ungarului. Și-a plecat la Ierusalim. Cartea chiar începe cu ceea ce s-a întâmplat la Ierusalim. A avut loc nunta, o nuntă care nu poate fi descrisă. A urmat zile fericite. În Hermon era iarnă grea. Nu se auzeau decât vuietul furtunilor și urletul fiarelor într-un ținut pustiu. Iar în palatul de la Ierusalim, fata trăia cele mai frumoase zile ale existenței ei. Regele o iubea. Sigur, se uita la fetele celelalte prințese, toate albe și frumoase. Se uita la ea, ea nu era așa de frumoasă ca ele. Și ea le spune: Sunt neagră ficele Ierusalimului, cum sunt corturile Chedarului. Dar sunt frumoasă, cum sunt covoarele lui Solomon. Hai, nu vă uitați că sunt așa negricioasă, că-și mar soarele. Fiii mamei mele s-au mâniat pe mine și m-au pus păzitoare la vii. Dar via frumuseții mele n-am păzit-o. Eu nu sunt așa ca voi frumoasă, dar sunt aici, fetelor, pentru că mă iubește Regele. Asta este singura rațiune pentru care sunt aici. Voi sunteți perfecte, neprihănite, niciodată n-ați cunoscut suferința și durerea și rătăcirea ca mine. Sigur, sunt o fată din popor, din poporul acela care nu vede niciodată Ierusalimul. Dar sunt aici pentru că Regele mă iubește. Și apoi Solomon, care într-adevăr iubea, a observat că într-o zi era cam tristă mireasa lui, împărăteasa lui. Mereu o găsea la fereastra dinspre nord, privind în depărtare, pierdută în spațiu. Undeva departe, acolo era Libanul. Se întoarce spre el și spune: observi, iată că a trecut iarna. A încetat ploaia și s-a dus. Uite, se arată florile pe câmp. A venit vremea cântării, se aude glasul turturicii în câmpiile noastre. Se pârguiesc roadele în smochin și viile înflorite, le răspândesc mirosul. E așa de frumos aici la tine, împărate. Dar când mă gândesc la viile noastre și la câmpiile noastre, îmi vine să mă uit pe fereastra asta. Solomon a înțeles. A adus corul fetelor să-i creeze dispoziție. A adus pe toți cei care te făceau să te simți mai bine. Dar nu puteau să o liniștească aceștia. Nu. Și spun istoricii că Solomon, pentru că o iubea cu adevărat, a făcut un lucru foarte greu de făcut pentru un împărat. Și a chemat arhitecții și a spus: faceți proiecte și planuri și construiți-mi palatul de vară și administrație cu tot în Liban. Vara am mut capitala în Liban. Și asta s-a întâmplat. Vara și-a mutat capitala în Liban ca fata din Sunem să fie fericită și să se simtă bine. Și de adevăr era fericită. Și într-o zi spunea: of, ce rău îmi pare că nu ești fiul mamei mele, că atunci aș putea să-mi arăt dragostea față de tine fără să mă sfiesc de oameni. Ai așa de multe treburi? Petreci așa de puțin timp cu mine? Ai așa de mult? Aș vrea să fiu mai mult în prezența ta. El a privit-o și a spus următoarele cuvinte: nu asta trebuie să fie grija ta. Altceva trebuie să faci tu. Pune-mă ca o pecete pe inima ta, ca o pecete pe brațul tău, căci dragostea este tare ca moartea și gelozia este neînduplecată ca locuința morților. Jarul ei este jar de foc, o flacără a Domnului. Apele cele mari nu pot să o stingă dragostea și râurile n-ar putea să o înnece. Asta este dragostea mea pentru tine. Atunci nu trebuie să te temi de nimic în viitor. Mă opresc aici cu descrierea actului istoric. Să vedem de fapt ce vrea să spună această carte pentru noi. Sigur, vorbind despre iubire, inima ni s-a încălzit. Dar să fie căldura aceasta a inimii noastre doar ceea ce simți în urma unei povestiri frumoase de dragoste? Nu, dragi prieteni. Ia să vedem ce înseamnă această povestire. Sunem înseamnă cimitir. Căutați în dicționare. Sunem înseamnă locul unde se moare. El simbolizează planeta noastră. Planeta Pământ este singurul loc din universul acesta unde se moare. Aici, în Marele Prinț al Universului, spune Sfânta Scriptură că s-a dezbrăcat într-o zi de hainele lui regale și a venit aici în sunemul nostru, îmbrăcând haina umilă de păstor. Și el a fost și este cunoscut în istorie ca fiind păstorul cel bun. Cel mai bun păstor care a existat vreodată. În jurul lui s-a strâns, de cum a venit, o mică turmă de oi ca noi, de semeni de-ai noștri. Și au fost așa de fericiți lângă el. A avut probleme serioase cu ceilalți păstori, care nu-l vroiau, nu-l iubeau și l-ar fi vrut mort. Dar veneau mulțimile după el, pentru că spuneau aceste mulțimi că niciodată n-a vorbit cineva ca el. Niciodată nu s-a purtat cineva atât de omenește cu ei cum a făcut-o el. Le-a dat să mănânce săracilor. I-a vindecat pe cei bolnavi. Pe unii chiar i-a înviat din morți. Și spuneau ucenicii odată că ei nu pot să postească atâta timp cât mirele este cu ei. Și au fost cei mai frumoși ani ai vieții lor. Ar fi dorit să nu se sfârșească anii aceștia. Până când, într-un timp, el a început să le vorbească lucruri pe care ei nu le înțelegeau. Și a plecat de la ei. Ei au rămas la discreția lumii înfuriate. Știți cum i-au numit? Rătăciții. Au fost alungați, au fost persecutați, au fost chinuiți. Ascultați ce li s-a întâmplat. Ei au fost izgoniți prin crăpăturile munților. Au fost bătuți, au fost chinuiți, au fost batjocoriți, aruncați în lanțuri și în închisoare. Citesc din Cartea Evreilor, la capitolul 11. Au fost uciși cu pietre, tăiați în două cu ferăstrăul, au fost chinuiți, au murit uciși de sabie, au pribegit îmbrăcați în cojoace și în piei de capre, lipsiți de toate, prigoniți, munciți. Ei, de care lumea nu era vrednică, au rătăcit prin pustiuri, prin munți, prin peșteri și prin crăpăturile pământului. Ei, de care lumea nu era vrednică. Până la 1844 a venit un zvon pe pământ. Cum că regele acestor năpăstuiți ai lumii va veni a doua oară pe pământ. Și lumea de atunci s-a împărțit în două. Unii cred, alții nu cred. Slujbașii au fost trimiși să repare drumurile și gardurile. Și oamenii îi numesc dregători de spărturi. Și vestesc. Și lucrează și muncesc. Căutând să pregătească calea Domnului. Să se întoarcă. Dar sunt atâția care spun, nu se poate să mai vin. Chiar oameni mari ai bisericilor. Spun, nu vine. Nu vine, nu există nicio venire a Lui. Niciun Hristos nu va veni înapoi. Dar El va veni, dragi prieteni. Și urmează ca lucrurile acestea care s-au întâmplat până aici și știți bine că s-au întâmplat să se întâmple și mai departe, mai doar puțin din scenariul acesta al lui Dumnezeu. Într-o zi, dragi prieteni, indiferent în ce tabără ne aflăm, în acelor care cred în venirea Lui sau în acelora care nu cred, indiferent, toți oamenii care vor trăi atunci pe pământ vor fi martorii unui eveniment unic în istoria acestei lumi. La răsărit departe se va arăta mai întâi un nor mic care va crește. Când norul se apropie și chipul celui ce stă pe carul de nor devine mai limpede, unii vor alerga la munci, la stânci, vor spune, El este, ascundeți-ne munților. Dar printre ei va fi o rămășiță care abia va putea să se ridice pe picioare din pricina foamei, din pricina lipsurilor, din pricina persecuțiilor și a suferințelor. Dar deodată rămășița aceasta se va scutura de tot ce a fost pământesc și vor descoperi în chipul celui ce vine pe nor, chipul iubitului lor, Dumnezeului lor, Mântuitorului lor. De acolo, de la înălțimea norului, vor fi invitați să-L însoțească spre Ierusalimul cel nou. Vor merge la Marea de Cristal, unde va avea loc nunta, cu melodii pe care nu le imaginăm noi acum, cu trăiri la care nici nu visăm că vom fi în stare. Pentru că nu pot să vă spun prea mult. Vreau să fiți cu toții acolo, să trăiți pe viu lucrul acesta. Va fi nunta mielului și a miresei lui de pe pământ. Sunamita înseamnă prietenoasa, cea făcută curată, cea care nu e de la natură curată, dar a fost făcută curată, sau cea iubită. Ea va fi mireasa, în timp ce pământul aici va fi pustiu și nu se vor auzi decât sunetele sinistre ale diavolilor, ale celor căzuți, sunetele și țipetele marilor dușmani ai lui Dumnezeu. pământul a pustit, în cer, mireasa, biserica lui Iisus, va avea o misiune cu totul și cu totul specială. După vreo 1000 de ani, ei vor merge înaintea lui Iisus și vor spune: Doamne, este așa de frumos să ai la tine în cer, este totul neimaginat de noi, dar Învățătorule, Domnul nostru, vrem să-ți arătăm ceva. Vezi tu pe acolo, prin canalul Orionului, departe, se vede un punct albastru. Ăla e pământul, Doamne. Noi suntem din el. Tu ne-ai făcut din țărâna lui. Am vrea să mergem acasă. Și se va întâmpla atunci, dragi prieteni, ceva ce numai Solomon a făcut. Marele rege al Universului, cel care poartă chipul nostru, a dat ordin ca cetatea norului Ierusalim să fie mutată, să fie adusă aici, pe planeta albastră, pe planeta iubiților lui. Va veni pe muntele măslinilor, muntele se va despărți în două. Și aici va coboră cetatea cu cei mântuiți. El va curăți pământul și îl va transforma într-un nou Eden. Acesta este destinul nostru. Acesta este finalul acestui plan uriaș pe care l-am urmărit în istoria noastră și a lumii. Acolo țintește el. Asta vrea să facă Dumnezeu cu pământul, cu oamenii de pe pământul acesta. Acesta este planul Creatorului cu privire la destinul și viitorul acestei planete. E ceva greșit? E ceva ce nu merită să ne însușim? Să ne atașăm lui și să murim pentru destinul acesta? Cea mai mare parte acestui plan s-a împlinit, dragi prieteni. Mai puțin, foarte puțin. Când mă uit cum se țes evenimentele și lucrurile astăzi în lume și cum ne apropiem de acel ultim imperiu al omului, al răului, care este guvernul acela mondial, în care puterea bisericii își va da pe față tot ce are, mai curat sau mai murdar. Toate aceste evenimente pe care le trăim și pe care le-am comentat sau le-am auzit, întreagăt, lucrează spre împlinirea acestui destin. Acesta este destinul nostru. Dacă vreți să rămâneți și să faceți parte din acest destin, atunci, repet cuvintele pe care le spunea prințul Sunamitei: pune-mă ca o pecete pe mintea ta, pe sufletul tău și pe mâna ta. Luptă-te să ai pecetea viului Dumnezeu. Este secretul ca să rămâi ancorat în planul cel veșnic al cerului. Nimeni, nici iadul cu toate hoardele lui, nimeni și nimic în universul acesta nu va schimba acest plan și acest destin al lui Dumnezeu. Deșteaptă-te, române, și rămâi în planul și destinul lui Dumnezeu. Amin. Amin.